สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันหยุดที่สำคัญอีกวันหนึ่งของสหรัฐนั่นก็คือ Veterans Day หรือวันทหารผ่านศึกเป็นวันหยุดในสหรัฐที่จัดขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนของทุกปีเพื่อเฉลิมเกียรติทหารผ่านศึกที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพสหรัฐซึ่งมีการจัดงานพิธีต่างๆเช่นขบวนพาเหรดและกิจกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณแก่พวกเขาค่ะเรามาลองดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันทหารผ่านศึกกันค่ะคำแรก veteran 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 หมายถึงบุคคลที่เคยรับราชการในกองทัพซึ่งอาจเป็นทหารที่มีประสบการณ์จากสงครามหรือการปฏิบัติการทางทหารอื่นๆวันทหารผ่านศึกหรือ Veterans Dayจัดขึ้นเพื่อเฉลิมเกียรติและแสดงความขอบคุณต่อความเสียสละและการบริการของทหารผ่านศึกเหล่านี้ค่ะต่อไปคำว่า service s e r v i c e service หมายถึงการให้บริการหรือการทำหน้าที่ซึ่งในบริบทของวันทหารผ่านศึกจะหมายถึงการบริการของทหารในกองทัพหรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศนอกจากนี้ยังหมายถึงการทำงานเพื่อสังคมและช่วยเหลือผู้อื่นในรูปแบบต่างๆด้วยค่ะคำต่อไปนะคะ honor h o n o r honor หมายถึงการให้เกียรติหรือการแสดงความเคารพต่อบุคคลหรือสิ่งต่างๆในบริบทของวันทหารผ่านศึกจะหมายถึงการแสดงความขอบคุณและการยกย่องต่อทหารที่เคยรับใช้ประเทศการให้เกียรติในลักษณะนี้สามารถแสดงออกได้ผ่านพิธีกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองหรือการพูดถึงคุณค่าที่ทหารเหล่านั้นได้ทำเพื่อประเทศชาติค่ะคำต่อไป sacrifice s a c r i f i c e sacrifice หมายถึงการเสียสละซึ่งหมายถึงการให้หรืออุทิศสิ่งที่มีค่าหรือประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือเพื่อส่วนรวมในบริบทของวันทหารผ่านศึกมักจะหมายถึงความเสียสละที่ทหารทำเพื่อประเทศชาติเช่นการยอมเสี่ยงชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพค่ะ ceremony c e r e m o n y ceremony หมายถึงพิธีหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองหรือให้เกียรติแก่บางสิ่งโดยมักจะมีรูปแบบที่เป็นทางการเช่นการประกอบพิธีเพื่อระลึกถึงทหารผ่านศึกในวันทหารผ่านศึกพิธีเหล่านี้มักรวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์การวางพวงมาลาหรือการทำกิจกรรมที่มีความหมายเพื่อแสดงความเคารพและยกย่องต่อผู้ที่ได้ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติค่ะ Memorial M E M O R I A L Memorial หมายถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงหรือให้เกียรติแก่บุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญโดยทั่วไปแล้วจะเป็นรูปแบบของอนุสาวรีย์หรือกิจกรรมเช่นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามในบริบทของวันทหารผ่านศึกจะหมายถึงการสร้างสถานที่หรือการจัดกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้คนจดจำและให้เกียรติต่อความเสียสละของทหารผ่านศึกเหล่านั้นค่ะและคำสุดท้ายนะคะ patriotism p a p r i o t i s m patriotism หมายถึงความรักและความภักดีต่อประเทศชาติซึ่งมักแสดงออกผ่านการสนับสนุนและการปกป้องประเทศรวมถึงการเคารพสัญลักษณ์ของชาติเช่นธงชาติและเพลงชาติในบริบทของวันทหารผ่านศึกคำนี้เป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อทหารที่ได้ทำหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศและสะท้อนถึงความรู้สึกที่มีแก่ความเป็นชาติและการให้เกียรติแก่ผู้ที่เสียสละเพื่อความมั่นคงของชาติค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับวันทหารผ่านศึกของสหรัฐนะคะ ติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
ทำตัวขำๆไม่ซีเรียสในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่าItalian anti-vaxxer tries to get COVID-19 jab in fake arm. หมายความว่าผู้ต่อต้านการฉีดวัคซีนชาวอิตาเลียนพยายามเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ด้วยแขนปลอมค่ะ คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า Fool จากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า An Italian man turned up at a vaccination center wearing a fake silicone arm.Hoping to fool a nurse into giving him a jab in order to obtain a COVID-19 health certificate, local authorities said on Friday.
หมายความว่าชายชาวอิตาเลียนปรากฏตัวที่ศูนย์ฉีดวัคซีนพร้อมกับใส่แขนซิลิโคนปลอมหวังจะหลอกพยาบาลให้ฉีดวัคซีนให้เพื่อให้ได้บัตรรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมื่อวันศุกร์ค่ะ
oh, no.
คำว่า fool เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาในรูปเดียวกันนะคะแต่ในข่าวนี้ค่ะทำหน้าที่เป็นคำกริยาแปลว่าหลอกหรือทำให้หลงเชื่อนะคะมาต่อกันที่คำว่า fool around คำนี้แปลว่าทำตัวไม่ซีเรียสหรือทำตัวขำๆค่ะไปดูการใช้คำว่า fool aroundที่แปลว่าทำตัวขำๆในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
The neighbors may be loud but they are not looking to cause trouble they are just fooling around
หมายความว่าเพื่อนบ้านอาจจะเสียงดังหน่อยแต่พวกเขาไม่ได้คิดจะสร้างปัญหาหรอกนะพวกเขาแค่เล่นกันขำๆเท่านั้นค่ะ
คำว่า fool around ยังแปลได้อีกว่าปล่อยตัวปล่อยใจหรือทำตัวเจ้าชู้นะคะไปดูการใช้คำว่า fool around ที่แปลว่าทำตัวเจ้าชู้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
if you keep fooling around you may lose her
หมายความว่าถ้าคุณยังทำตัวเจ้าชู้อยู่อย่างนี้คุณอาจต้องเสียเธอไปแน่ๆค่ะมาต่อกันที่คำว่า foolish คำนี้ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าโง่เขลาค่ะหรือในบางกรณีนั้นแปลว่าที่ทำตัวไร้เหตุผลค่ะไปดูการใช้คำว่า foolish ที่แปลว่าโง่เขลาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Honey, don't be foolish. I was just kidding when I told you about sharing your goofy photos to your boss.
หมายความว่าที่รักอย่างโง่ไปหน่อยเลยนะฉันแค่ล้อเล่นตอนที่บอกคุณเรื่องการแชร์ภาพตลกของตัวเองไปให้หัวหน้าคุณน่ะขยับมาดูคำว่า foolishly คำนี้ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษขยายคำกริยานะคะแปลว่าอย่างโง่เขลาไม่ใช้สติปัญญาค่ะไปดูการใช้คำว่า foolishly ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Wesley foolishly spends most of the hard-earned money from his parents by partying hard with his rich college friends
หมายความว่า Wesley ใช้เงินที่พ่อแม่ของเขาหามาอย่างยากลำบากไปอย่างโง่เขลาด้วยการปาร์ตี้หนักกับเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยที่ร่ำรวยของเขาค่ะทีนี้กลับมาดูคำว่า fool ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะแปลว่าคนเขลาค่ะไปดูตัวอย่างการใช้คำนี้จากเนื้อเพลง Can't Help Falling in Love ของ Elvis Presley ที่ว่า
Wise man says only fools rush in
หมายความว่าคนฉลาดได้กล่าวเอาไว้ว่ามีเพียงคนเขลาเท่านั้นที่เร่งรีบเกินไปค่ะ
wow.
มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากสุภาษิตภาษาอังกฤษที่ว่า
Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.
แปลว่าหลอกฉันครั้งแรกเป็นความผิดของเธอแต่หลอกฉันครั้งที่สองเป็นความผิดฉันเองซึ่งสอนให้รู้ว่าอย่าหลงเชื่อใครที่เคยหลอกเราค่ะ
เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐมินนิโซตา MINNESOTA Minnesota ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า MN ค่ะมินนิโซตาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคมิดเวสต์ของสหรัฐโดยมีอาณาเขตติดกับประเทศแคนาดาทางทิศเหนือทิศใต้ติดกับรัฐไอโอวาทิศตะวันออกติดรัฐวิสคอนซินและทิศตะวันตกติดกับรัฐนอร์ทดาโกตาและเซาท์ดาโกตาค่ะเมืองหลวงของรัฐคือเซนต์พอลและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือมินนิแอโพลิสสองเมืองนี้รวมกันเรียกว่าทวินซิตี้เนื่องจากมีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และมีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและมินนิโซตายังมีอาณาเขตติดกับทะเลสาบซูเปเรียร์หนึ่งในทะเลสาบเกรทเลกส์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยค่ะมินนิโซตาเป็นรัฐที่มีความสำคัญในหลายด้านทั้งในแง่เศรษฐกิจสังคมและธรรมชาติซึ่งทำให้รัฐนี้มีบทบาทสำคัญในสหรัฐนะคะในด้านเศรษฐกิจมินนิโซตามีเศรษฐกิจที่หลากหลายโดยเฉพาะในด้านการเกษตรเช่นการผลิตข้าวสาลีข้าวโพดถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์นมนอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมการผลิตและเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งรวมถึงบริษัทใหญ่ๆอย่าง 3M และ Target ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่และมินนิโซตายังเป็นแหล่งของการแพทย์และสุขภาพที่สำคัญโดยมีโรงพยาบาลและศูนย์วิจัยทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่น Mayo Clinicซึ่งเป็นผู้นำในด้านการวิจัยและการดูแลสุขภาพค่ะในด้านการศึกษามินนิโซตามีระบบการศึกษาที่ดีและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหลายแห่งเช่น University of Minnesota ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีงานวิจัยและนวัตกรรมสำคัญในหลายสาขาค่ะมินนิโซตามีทีมกีฬาอาชีพหลายทีมเช่นทีมอเมริกันฟุตบอลมินนิโซตาไวกิ้งส์ทีมบาสเกตบอลมินนิโซตาทิมเบอร์วอล์ฟส์และทีมเบสบอลมินนิโซตาทวินส์ที่มีชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในรัฐค่ะในเรื่องของคุณภาพชีวิตมินนิโซตาเป็นหนึ่งในรัฐที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีระบบการดูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยมและมีการศึกษาที่มีคุณภาพรวมถึงมีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำเมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆในสหรัฐคนในรัฐนี้มักถูกกล่าวถึงว่าเป็นมิตรและมีวัฒนธรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะมินนิโซตามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมหรือกิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆได้แก่ Mall of America ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองบลูมิงตันเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐมีร้านค้าหลายร้อยร้านและยังมีสวนสนุกในร่ม Nickelodeon Universe และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sea Life Aquarium เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญสำหรับผู้ที่ชอบช้อปปิ้งและความบันเทิงค่ะ Minneapolis Institute of Art พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐมีคอลเลกชันศิลปะที่หลากหลายทั้งศิลปะเอเชียศิลปะยุโรปและศิลปะอเมริกันรวมถึงงานประติมากรรมและภาพวาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยค่ะ Boundary Waters Canoe Area Wilderness พื้นที่ธรรมชาติที่เป็นที่นิยมสำหรับการพายเรือแคนูแคมปิ้งและการตกปลามีทะเลสาบกว่า 1,000 แห่งและเส้นทางพายเรือหลายพันไมล์ต ั้งอยู่ทางตอนเหนือของมินนิโซตาติดกับชายแดนแคนาดาค่ะมินิฮาฮาฟอลส์น้ำตกสูง53ฟุตตั้งอยู่ในมินิฮาฮาเรจิโนลพาร์คในเมืองมินิอาโพลิสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นและปิกนิกกันค่ะไอทัสกาสเตทพาร์คเป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดในมินนิโซตาและเป็นที่ตั้งของต้นน้ำของแม่น้ำมิสซิสซิปปีนักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นหรือปั่นจักรยานบนเส้นทางรอบทะเลสาบและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติของพื้นที่ค่ะและที่สุดท้ายที่จะแนะนำนะคะ Lake Superior North Shore ชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบ Superior เป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามมีอุทยานแห่งชาติต่างๆเช่น Gooseberry Falls State Park และ Tedder Gulch State Park ที่มีน้ำตกและเส้นทางเดินป่าที่งดงามเป็นต้นค่ะฉายาของรัฐมินนิโซตาคือLand of 10,000 Lakes หรือแปลเป็นไทยว่าดินแดนแห่งทะเลสาบหมื่นแห่งซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและทะเลสาบที่มีอยู่มากมายในรัฐนี้ในความเป็นจริงแล้วมินนิโซตามีทะเลสาบมากถึงประมาณ 11,842 แห่งทำให้รัฐนี้มีทัศนียภาพที่งดงามและเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมทางน้ำค่ะสำหรับสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของมินนิโซตาก็คือ Explore Minnesota ซึ่งเป็นคำเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติวัฒนธรรมและกิจกรรมที่หลากหลายในรัฐนี้สโลแกนนี้เน้นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของมินนิโซตาในเรื่องทะเลสาบทิวทัศน์ที่งดงามและความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะส่วนมอตโต้ของรัฐมินนิโซตาก็คือ Le Tour du Nordซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The Star of the North หรือดวงดาวแห่งทิศเหนือมอตโต้นี้สะท้อนถึงการเป็นรัฐที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่รัฐนี้ถูกก่อตั้งและยังสื่อถึงความเป็นผู้นำและแนวทางที่ชัดเจนอีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐมินนิโซตานะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ Grammar ในการพูดถึงความไม่แน่นอนหรือ Uncertainty ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะคนเราทุกคนล้วนแต่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนในเรื่องชีวิตส่วนตัวชุมชนหรือประเทศของตนแต่เราจะพูดถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนนี้ได้ยังไงลองมาฟังตัวอย่างค่ะ
I hope the economy will get better soon
ฉันหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นในไม่ช้านี้จอห์นพูดถึงความไม่แน่นอนในเรื่องของเศรษฐกิจโดยการใช้คำกริยา hope ตามด้วยอนุประโยคที่ประกอบด้วยคำนาม the economy
I hope the economy will get better soon.
มาฟังอีกตัวอย่างกันนะคะ
I think the political disagreement will be solved quickly.
ฉันคิดว่าความขัดแย้งทางการเมืองจะได้รับการแก้ไขในเวลาอันรวดเร็วจอห์นพูดถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองโดยมีกริยาหลักคือ think ตามด้วยอนุประโยค the political disagreement.
I think the political disagreement will be solved quickly.
เราจะใช้ phrasal verb ในการพูดถึงความไม่แน่นอนได้ยังไงลองมาดูตัวอย่างของการใช้ phrasal verb ในการพูดถึงความไม่แน่นอนค่ะเราอาจใช้คำว่า look like ซึ่งหมายถึงดูเหมือนว่า
It looks like my team is going to win the championship
ดูเหมือนว่าทีมที่ฉันเชียร์อยู่จะได้เป็นแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้คำว่า look likeแสดงถึงว่าผู้พูดมีแนวคิดหรือข้อสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆโดยเวลาที่เราพูดว่า
It looks like something is going to happen
ก็คือการคาดเดาว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่แน่นอนก็ตามค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้คำพูดที่ว่า go viral virus คือเชื้อโรคที่ทำให้คนเราเกิดอาการเจ็บป่วยแต่ถ้าเราพูดว่า something goes viral มันหมายความว่าอะไรลองมาฟังกันค่ะ
Andrew, we need more views for English in a minute.
I think a lot of people already watch it.
จากบทสนทนาแอนนาพูดกับแอนดรูว่าเธออยากให้รายการ English in a minute มีคนดูเพิ่มมากขึ้นแอนดรูจึงตอบว่าเขาคิดว่ารายการนี้ก็มีคนดูเยอะอยู่แล้วนะ
No, I want it to go viral. I want us to have 50, 100 million views.
ฉันต้องการให้รายการของเราได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายจนมียอดวิว50หรือ100ล้านวิวไปเลย
You know what we need for that?
What?
Cats.
Andrew แนะว่าถ้าอยากได้ยอดวิวขนาดนั้นก็คงต้องไปหาแมวมาแล้วล่ะแอนนาจึงตอบกลับว่า
Cats. Everyone likes a good cat video. We need more cats. Can we get some cats?
จริงด้วยสิตอนนี้คนชอบดูวิดีโอที่เกี่ยวกับแมวกันทั้งนั้นเลย
When something goes viral, it spreads quickly on the internet, often on social media.
เวลาที่ something goes viral คือการที่เรื่องนั้นแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies, American Classics, where we teach you American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า You take care จากภาพยนตร์เรื่องIn the Heat of the Night ที่ฉายเมื่อปี1967ค่ะ
The 1967 movie In the Heat of the Night tells about the racial conflict between two police officers
In the Heat of the Night เรื่องราวของความขัดแย้งเรื่องสีผิวระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคน
Virgil Tibbs is from the large northern city Philadelphia in Pennsylvania and a topCrime investigator. He helps police chief Bill Gillespie investigate a murder in his small southern town, Sparta, in Mississippi.
Virgil Tibbs, นักสืบผิวสีผู้เชี่ยวชาญคดีอาชญากรรมจากเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียต้องร่วมมือกับผู้บังคับการตำรวจ Bill Gillespieในการสืบสวนคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของสหรัฐคือที่เมืองสปาร์ตารัฐมิสซิสซิปปี
After the crime is solved, Gillespie walks with Tibbs as he boards a train home.
เมื่อการไขคดีจบสิ้นลงแล้ว Gillespie ก็เดินไปส่งทิปส์ขึ้นรถไฟเพื่อกลับไปยังเมืองของเขามาฟังคำว่า You take care จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
Virgil, you take care. You hear?
ก่อนที่ Virgil Tibbs จะเดินขึ้นรถไฟ Bill Gillespie ก็เรียกเขาเอาไว้แล้วพูดว่า You take care. You hear? หมายถึงดูแลตัวเองดีๆนะ
take care is a way to say goodbye and wish someone well.
You take care ก็คือการบอกลาพร้อมทั้งบอกให้รักษาเนื้อรักษาตัวค่ะ
In the movie, it is Gillespie's way of saying he has learned to respect Tibbs.
ในภาพยนตร์เรื่องนี้คำพูดนี้คือการแสดงว่าบิลกิลเลสปีได้เรียนรู้ที่จะให้เกียรติชายผิวดำอย่างเวอร์จิล ทิปส์ค่ะ
And that's English at the Movies.
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน